ទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល3នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក D Thehoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសន្ត្រាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជើងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកដែលទស្សនាតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA បាទនៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះដោយលោកជើងពុជិនបានជម្រាបហើយគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបាទពលករចំណាក់ស្រុកបាទហើយនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំណត់ថាជាថ្ងៃដែលឈប់ផ្ដល់នៅបញ្ការពញ្ញាបានស្នាក់នៅនិងបានធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋនានាបាទគេថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទដែលនេះជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដែលចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទហើយយើងដឹងហើយថាមានពលករខ្មែរនឹងជាង1លានអ្នកឬក៏អ្នកខ្លះថាជិត1លានអ្នកកំពុងតែធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានៅពេលដែលប្រទេសថៃអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងដូចនេះបាទអញ្ចឹងហើយបាទយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាដែលលោកធ្វើកិច្ចការនេះជាប្រចាំដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជំហររបស់លោកទៅលើបញ្ហានេះបាទលោកហូយ៉ាសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទលោកម៉ែកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលព្រមចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីការចំណាក់ស្រុកដែលយើងផ្ដោតទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករចំណាក់ស្រុកតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ពលករខ្មែរបាទដែលជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលប្រទេសថៃនឹងដាក់អសនបានដាក់អសនវត្តចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាបន្ទាប់ពីនេះតើលោករំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនទេបាទ
បាទជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះក៏ដូចជាប្រសងជាទីគោរពសក្ការៈផងដែរប្រសិនបើថៃដាក់អសនវត្តកំណត់ថ្ងៃទី31ខែមិនិនាដោយមិនមានការបន្ធូរបន្ថយឬត្រូវបានពន្យាពេលអីទៀតនោះគឺថាពួកគាត់នឹងប្រឈមព្រោះដោយយោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារថៃបានឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលឲ្យចុះបញ្ជីឬធ្វើភាពស្របធ្វើឯកសារស្របច្បាប់នោះគឺថាបានត្រឹមតែ600,000អ្នកទេបាទមានន័យថា600,000អ្នកអញ្ចឹងតួលេខនៅជាង1,000,000អ្នកទៀតបាទជាង1,000,000អ្នកអញ្ចឹងខាងភាគីតៃប្រសិនបើអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដើមនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែថ្មីថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃវិទ្យាចក្រថៃប្រជុំសុំស្នើឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសពីមុនដាក់ទោសបើសិនជាអត់មានឯកសារអីចឹងគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមិនលើសពី5ឆ្នាំហើយពិន័យពី20,000 បាតដល់100,000 បាតចំពោះពលករណាដែលមានឯកសារហើយចំពោះថៅកែណាដែលជួលពលករដែលខុសច្បាប់គឺពីមុនឡើយគឺថាកំណត់ដាក់ទោស400,000 បាតសំទោសពីនៃ400,000 បាតដល់800,000 បាតឥឡូវកាត់បន្ថយត្រឹមតែ100,000 បាតដល់100,000 បាតទេអញ្ចឹងកាត់បន្ថយការជាប់ពន្ធនាគារអីចឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើផុតកំណត់ថ្ងៃទី30នេះពលករអត់បានទៅចុះឈ្មោះឬសំទោសពលករអត់បានធ្វើឯកសារភាពច្បាប់នេះទេគាត់នឹងប្រឈមប្រសិនបើអនុវត្តច្បាប់នោះគាត់ទៅប្រឈមពីនៃជាប្រាក់បាតនោះគឺ500,000 បាតដល់សំទោស50,000 បាតបាទ
បាទចាប់បាននេះទៅច្រើនលោករៀបរាប់ពីតួលេខគឺមួយលានអ្នកខ្ទុំ5លានអ្នកអញ្ចឹងអាចនឹងឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការដឹកតាមរថយន្តត្រង់យកមកចាក់ចោលនៅតាមព្រំដែនដោយលើកមុនទៀតទេ
បាទខ្ញុំមិនតន់សន្និដ្ឋានថាវាមានរូបភាពអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចប្រសិនបើផុតកំណត់ថ្ងៃទី31អញ្ចឹងហើយបានជាខាងរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់ពន្យាពេលនៃការធ្វើពន្យារយៈពេលសំទុះពន្យាគឺថាពីដើមឡើយធ្វើត្រឹមតែពេលថ្ងៃទេប៉ុន្តែឥឡូវ24ម៉ោងអាចទៅធ្វើបាន
បន្ថែមពេលវេលានៃការអនុវត្តហ្នឹង
បន្ថែមសំទុះហ្នឹងហើយបន្ថែមពេលវេលាក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី23ថ្ងៃទី31ហ្នឹងគឺ24ម៉ោងទៅធ្វើស្មើណាក៏បានដែរបាទ
របៀបដូចជាទឹកដល់ច្រមុះបានធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងតែម្ដងព្រោះនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺមានលិខិតរបស់ក្រសួងការងាររបស់ថៃនឹងប្រជុំជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណនឹងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បាទហើយគេជូនដំណឹងតាំងពី23វិច្ឆិកា2017គឺគេដាក់អូសានាបាតនឹងតាំងពីថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែមីនានោះតាំងពីពេលនោះមកម្លេះហើយស្ថានទូតខ្មែរនោះក៏ទៅមកជូនដំណឹងឯកសារនៅក្នុងដៃខ្ញុំនោះគឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះទេបាទតែមូលហេតុនេះបានជានៅរងចាំយូរតម្រាំទៅជិតដល់ពេលហើយទើបតែមកធ្វើដូចជាខ្នះខ្នែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងបាទ
តាមពិតការដែលបើកការិយាល័យឲ្យធ្វើភាពស្របច្បាប់ធ្វើ passport ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន work permit អីហ្នឹងណាតាមពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែវាមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងដែលពួកគាត់អត់បានទៅចោះឈ្មោះទាំងអស់តាមរយៈដែលយើងសម្ភាសពួកគាត់ផ្ទាល់ទី1គាត់ទំអូនទំអែរឿងទៅរងចាំយូរបាទយ៉ាងទៅរងចាំយូរអ្នកខ្លះទៅកេងមួយយប់មួយយប់បាទពីយប់អីចឹងមិនតាន់បានធ្វើអ្នកខ្លះគេស្គាល់គ្នាមានខ្សែរយៈអញ្ចឹងគេមកគេធ្វើភ្លាមអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះដូចថាតម្លៃកំណត់នៅនឹងខ្ញុំអត់បានកត់ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនលើសពី4000បាតទេទាំងអស់ហ្នឹងណា
បា
ទទាំង process ទាំងអស់ទាំង passport ទាំង work permit ទាំង medical check up អីគណិតសុខភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតម្លៃវាខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលដែលធ្វើចាក់ស្ដែងគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើសំបីតាថ្លៃបានឈរតម្រង់ជួរគ្នាហ្នឹងគេត្រូវចំណាយលុយលើអានឹងទៀតអីចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ស្មុគស្មាញអានឹងផ្នែកមួយហើយគាត់ចេះតែត្អូញត្អែថាហេតុអីបានជាខាងព្រោះកន្លែងកាយឡៃហ្នឹងគឺហៅថាកាយឡៃផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់នៅកន្លែងខេត្តរយងនៅឃុំមយងស្រុកមកខាមខេត្តរយងហ្នឹងឃើញថាខ្ញុំទៅផ្ទាល់ទៅពីរដងផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកគាត់តំអូនតំអែរឿងថាហេតុអីបានជាខាងនៅពេលដែលធ្វើ passport អីរួចនៅខាងភៀកគីខ្មែរគឺ process នីតិវិធីធ្វើបន្តគឺសុំ work permit ខាងថៃតែខាងថៃហាក់ដូចជារដ្ឋបាលរបស់គេរៀបចំល្អណាស់គាត់សរសើរអញ្ចឹងគាត់ថាគេកាលណាមកក្រោយគឺដឹងតែក្រោយមកតម្រង់ជួរគ្នាត្រឹមត្រូវអត់មានអ្នកណាត្រូវឲ្យលុយថែមឬមួយអ្នកស្គាល់បានមុនអីចឹងតែឃើញថាគេគាត់សរសើរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្នែកមួយភាពស្មុគស្មាញនេះកន្លែងធ្វើការកន្លែងផ្ដល់ភាពសុខបាប់ហ្នឹងមួយទៀតគឺថាការផ្សព្វផ្សាយអត់បានទលំទលាយទេផ្សព្វផ្សាយអត់បានទលំទលាយដល់ពួកគាត់ឬមួយពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងបាត់បើមានការផ្សព្វផ្សាយអីអញ្ចឹងក៏ដោយមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលដំណឹងហ្នឹងជាពិសេសគឺពលករដែលលោកធ្វើការងារតាមទូកហើយនឹងវិស័យសំណង់ធម្មតាវិស័យសំណង់នៅស្រុកថៃនេះភាគច្រើនมันមានឯកសារទេបាទហើយថាកែថៃនឹងចូលចិត្តទៅជួលពលករណាដែលមានឯកសារធម្មតាអ្នកដែលមានឯកសារគេអាចធ្វើការសំណង់ទេគេធ្វើការរោងចក្រមានប្រាក់ចំណូលក៏គួរសមហើយការងារក៏មិនពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយវិស័យសំណង់ហើយនឹងវិស័យ fishing boat តាមធ្វើទូកធ្វើការងារតាមទូកនេសាទហ្នឹងពួកគាត់មិនសូវទទួលបានព័ត៌មានហើយពួកគាត់អត់សូវមានឱកាសបានឡើងទៅមកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសំទោសធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ទេកាលណាខ្ញុំប្រើពាក្យឯកសារស្របច្បាប់មានន័យថាទាំងលិខិតឆ្លងដែន passport សម្រាប់ពលករនឹងទាំង medical check up ទាំង OCWC card មានកាតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំង work permit អីមួយសិតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើសូមប្រើពាក្យថាឯកសារស្របច្បាប់នឹងតែម្ដងទៅបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាអ្នកឯកទេសខាងសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកបាទបាទសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបតែបើក ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទប្រសិនបើអរណអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកយីបអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកយីបលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទខ្ញុ
ំសូមមានយោបល់ភ្ជាប់នឹងសំណួរនឹងនឹងផងណាដែលខ្ញុំធ្លាប់តាមដានរឿងការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេហៅថាជាសង្គមដឹកនាំដោយគតិបណ្ឌិតសពថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហ្នឹងគឺមនុស្សខលខូចអីណាជាងចុះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមិនណាតាមនយោបាយដែលគេថាហ្នឹងឥឡូវ
លោកយេបបាទបាទសូមអធិស្ឋានដាច់ដូចលោកយីបពីខាងតាកែវបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកម្ដងទៀតបាទលោកហូយ៉ាបាទខ្ញុំឃើញបានស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងលោកបានណែនាំឲ្យទៅនៅថាច្រកចេញចូលតែមួយនៅតាមខេត្តរបស់ថៃដើម្បីបន្តការងារឲ្យលោកបានលើកឡើងបន្តិចពីរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់ឯហ្នឹងប៉ុន្តែតើច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ថៃហ្នឹងមានសម្បូរទេនៅតាមគ្រប់ខេត្តដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការទេឬក៏ត្រូវធ្វើការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាទ
ប្រសិនច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងពេលដើមឡើយដូចធ្វើដូច11កន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរណាបា
ទ
ដូចជាមានស្ទើរតែគ្រប់ភូមិភាគដែលចិត្តទីតាំងគាត់នៅប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាពលករក្នុងវិស័យសំណង់គឺគាត់អត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងពលករដែលធ្វើវិស័យលើទូកហ្នឹងក៏អត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងហើយមួយទៀតពួកគាត់ក៏ធ្លាក់ទំអូនទំអែអញ្ចឹងដែរណាការធ្វើប៉ាសពតអញ្ចឹងច្រើនតែគាត់ត្រូវធ្វើតាមរយៈអាមេខ្យល់ឬតាមរយៈតកែអីចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះអាមេខ្យល់ហ្នឹងស៊ីទៅលើតកែមួយសាទៀតដូចករណីនៅខេត្តជនបុរីអញ្ចឹងតកែហ្នឹងគាត់មកទំអូនទំអែដែរថាស្គាល់គេឲ្យគេជួយរត់ការអីចឹងដល់ពេលយកទៅលុយបាត់អស់អញ្ចឹងទៅយូរគាត់អត់ទុកចិត្តអាដែលធ្លាប់មានប័ណ្ណវិសោធន៍អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងហើយបានជាជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការធ្វើអាលិខិតឬឯកសារស្របច្បាប់នឹងដោយសារមូលហេតុទាំងអស់នឹងហើយបើសិនជាធ្វើទៅតាមការយល់ច្រកចេញទៅចូលទៅមួយគឺមានចានស្ទើរទៅគ្រប់ខេត្តអីចឹងគាត់អាចអញ្ជើញទៅធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាគាត់មិនសូវទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះទេបាទ
បាទមានសំណួរតាម Facebook មួយគឺអ្នកស្រីជុំនីកាបាទគាត់សួរថាចុះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរមានវិធានការបែបណាជាការឆ្លើយតបចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកឬពលករចំណាក់ស្រុកបា
ទខ្ញុំគិតថាក្នុងកលតិស័កនេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនិយាយពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួន1លានអ្នកជើងហ្នឹងគឺរាប់ទាំងតាភូមិហើយនិងថៃទេបាទតាភូមិសំទោសភូមិខ្មែរនិងឡាវ3ប្រទេសហ្នឹង
បាទ
ប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងអត់បានបញ្ជាក់ថាខ្មែរនៅសល់ប្រមាណភូមិមាននៅសល់ប្រមាណទេអាមលានអ្នកជើងដែលមិនទាន់បានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងណាបា
ទបា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំបាយតម្លៃថាមិនតិចជាង20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនអ្នកទេសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលមិនទាន់បានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងណាបា
ទអ
ញ្ចឹងហើយនៅចំពោះមុខនេះគឺនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេគឺផុតកំណត់ហើយសារថ្ងៃទី31អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃថាធ្វើម៉េចបោធូបន្ថយការអនុវត្តដាក់ទោសទណ្ឌដូចពិន័យគាត់5000បាតទៅ50000បាតនឹងសិនទៅហើយប្រសិនបើមានការបញ្ជូនមកខ្មែរឬមួយបើសិនជាអាចគឺថាសូមឲ្យពញាការធ្វើនឹងបន្ថែមតទៅមុខទៀតដល់ចូលឆ្នាំរួចអីចឹងទៅឧទាហរណ៍នឹង2-3គឺថាបើសិនជាក្នុងករណីថាបើមិនបានពញាពេលវេលាឲ្យពួកគាត់បានធ្វើបន្តទៀតក៏សូមបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែសូមកុំអនុវត្តនៅតាមច្បាប់ដែលត្រូវដាក់ទោសដាក់ពិន័យគាត់ពី5000បាតទៅ10000បាតហ្នឹងណាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនការិយាល័យបន្ថែមលើ3ស្រាប់ហ្នឹងណានៅ នៅខេត្តបទីមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងហើយនឹងស្ទឹងមានជ័យបន្ថែម3កន្លែងហ្នឹងទៅបន្ថែមអាចនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាព្រៃវែងដូចជាតាកែវដូចជាខាងភូមិភាគខាងនោះហ្នឹងគឺអាចថាធំកំពង់ធំឬកំពង់ចាមអីចឹងអាចគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅដាក់ពាក្យធ្វើឯកសារសុខភាពហ្នឹងគឺធ្វើប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករហ្នឹងបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់មិញនេះគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមកំដាច់សំជ័យលោកវិសាល
អាឡូជំរាបសួរដល់លោកម៉ែបាទជំរាបសួរលោកម៉ែសំសេងជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងបា
ទប
ាទជំរាបសួរបាទសំជ័យ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនចេះចំពោះរឿងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែរគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំក៏ធាប់ទៅប្រទេសថៃដែរតែទៅជួបពលករប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចេះពលករភាគច្រើនទៅគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកអត់លុយជាអ្នកក្រអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងការដែលទៅហ្នឹងឃើញគាត់ថាទៅតាមផ្លូវស្របច្បាប់វាអស់លុយច្រើនហើយបើទៅព្រឹងមិនស្របច្បាប់តាមមីខ្យល់ហ្នឹងវាអស់លុយតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញលោកអ្នកមិនចាំជួយសម្រួលថាតើនេះវាជាមកពីកំសោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហារហូតដល់គាត់អត់មានច្បាប់ទ្រលប់អីចឹងណាអានឹងជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសួរថាបើសិនជាដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃគេត្រូវការប្រើច្បាប់ប្រទេសគេហើយចុះមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនជំរុញទៅដល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាគេហៅថាដោយការចំណាយពេលវេលានិងលុយថវិកាដើម្បីជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យពលករទៅឬមួយក៏គាត់ចង់ទុកឲ្យពលករនៅតែចំណាក់ស្រុកគ្រៀតចោលស្ចាក់ស្រុកហ្នឹងវាជាការគេហៅថាលើកមុខដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាការចោះអោនភាពដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចចាស់នៅពេលដែលទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតនេះខ្ញុំព្យាយាមខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅប្រមាណដងតាមលេខដែលគេដាក់នឹងគឺតាក់ទងអត់បានទេបាទលេខខ្ញុំមិនបន្ទោសព្រោះយើងម៉ោងខុសគ្នាដែរណាខ្ញុំម៉ោងទៅគេម៉ោងល្ងាចនៅស្រុកថៃទៅខ្ញុំនៅនេះពេលព្រឹកអីចឹងបាទលោកហូយ៉ាសូមជួយបាទ
បាទតាមពិតទៅសំណួររបស់លោកដែលទូរស័ព្ទពីខាងកំពង់ចាមហ្នឹងវាសឹងថាជាចម្លើយទៅហើយណាចង់មានន័យថាយើងក៏នៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការសម្រួលឲ្យពលករយើងបានទទួលភាពសុខបាប់ទី1គឺយើងមិនមានគណៈកម្មការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្នុងការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនិងការពីដល់ពលករចំណាក់សុខនៅសុខថៃឲ្យបានយល់ដឹងទូលំទូលាយនៅឡើយទេទី2គឺថាអាកាយឡ័យនៃការផ្ដល់ភាពសក្ដិច្បាប់ហ្នឹងក៏វាមានតែមួយកន្លែងមនុស្សរាប់លានអ្នកហើយបង្កើតកន្លែងតិចយ៉ាងអញ្ចឹងទៅនៅភូមិភាគអង្កើតហ្នឹងគឺមានមួយកន្លែងគឺខាងរយងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់មកដេកចាំមិនដឹងបាយមិនដឹងទឹកអីត្រូវគេងក៏គ្មានកន្លែងអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកពីកន្លែងផ្សេងៗឆ្ងាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាទាំងអយុធការនៃការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគាត់ដឹងទី1ទី2ភាពចំណុចខ្វះខាតគឺថាកន្លែងធ្វើហ្នឹងគឺថាมันបានផ្ដល់កន្លែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ច្រើនកន្លែងឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅដល់ទី3គឺថាចំណុចដែលខ្វះខាតគឺថាមានលេចលើស្មើក្រោមមានត្រូវមានប្រូខឺត្រូវមានមេខ្យល់អីទៅធ្វើអីស៊ីលើស៊ីក្រោមអីចឹងទៅវាហួសហាតម្លៃដែលកំណត់ទៅផ្លូវការអីចឹងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អីចឹងដែរហើយចឹងមួយទៀតគឺដោយសារកតារបស់កម្មកខ្លួនឯងហ្នឹងលោកមិនបានទទួលព័ត៌មានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺធ្វើការនៅវិស័យសំណង់ហ្នឹងមិនសូវបានទទួលបានព័ត៌មានអីទេហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើការតាមទូកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណុចទាំងកង្វះខាតបរិបទបាទផងហើយដូចបានចំណុចជូនអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាលោកលើកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមអាននៅលិខិតដែលក្រសួងកងយុទ្ធថៃបានចេញតាំងពីឆ្នាំ2017ផ្សាយមកហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយដែលគេលើកឡើងគឺថាក្រសួងកាងារនិងក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ថៃណាគេសម្ដៅទៅលើក្រសួងកាងារនិងក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ថៃត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនៅប្រទេសដើមដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនៅពលករឲ្យបានឆាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេដើម្បីការពារពលករទាំងអស់នោះ ទទួលបានឯកសារទៅតាមដំណើរការដូច្នេះតើភាគីថៃមានការសហការល្អដែរទេជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជានឹងបាទ
បាទមែនទៅខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មានការកោតសរសើរដែរណាដែលមានការបន្ទូបន្ថយបើនិយាយចំទៅគឺមានការបន្ទូបន្ថយច្រើនយ៉ាងឃើញណាទាំងកន្លងមកនេះគឺកំណត់ពេល3ខែ3ខែនៅតែធ្វើមិនទាន់នៅតែធ្វើមិនទាន់រហូត2ឆ្នាំហើយនៅធ្វើមិនទាន់អញ្ចឹងខាងភាគីថៃហ្នឹងក៏មានការបន្ទូបន្ថយអាការបន្ទូបន្ថយហ្នឹងវាអាចមានដាក់សម្ពាធពីតកែអញ្ចឹងដែរតែគាត់ខ្វះខាតពលករធ្វើការហើយយើងឃើញថាកាលពីមុនគឺថាដកប៉ាសពតពលករទុកប៉ុន្តែក្រោយមកគឺมันអាចទេបើសិនជាពលករនឹងมันស្ម័គ្រចិត្តឲ្យថកែនឹងដកប៉ាសពតទុកគឺថាថកែបើសិនជាដកប៉ាសពតទុកបើពលករប្តឹងគឺនឹងត្រូវជាប់សំទោសពីនៃជាប្រាក់200,000បាតអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងភាគីថៃនឹងក៏ផ្ដល់ការសហការរហូតដល់ថ្ងៃទី23នេះសុកចិត្តធ្វើការ24ម៉ោងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានចេតនាល្អដែរសម្រាប់ខាងគូភាគីថៃហើយឃើញបុគ្គលិករបស់គេនឹងច្រើនខ្ញុំទៅផ្ទាល់អញ្ចឹងណាមកកន្លែងកន្លែងហ្នឹងមកមកកន្លែងมันតិចជាង50-60នាក់ទេបុគ្គលិកគេទទួលធ្វើការបា
ទបាទចំណុចចុងក្រោយយើងសល់ពេលប្រហែល2នាទីទៀតលោកហូយ៉ាគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខាងភាគីថៃដែរគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើនយោជកឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនណាដែលត្រូវការកម្មករបរទេសគឺត្រូវតែធ្វើតាមទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ពលករបរទេសនោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបាទស្របច្បាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករគឺមាន MOU តើការអនុវត្តនេះបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងសោះពេលមួយនាទ
ីបាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់សាធារណជនឲ្យបានជៀបថាចាប់ពីថ្ងៃទី31នេះអត់មានពេលវេលាធ្វើឯកសារស្រោចកាត់នៅប្រទេសថៃទេគ្រប់គ្នាត្រូវតែត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរហើយដាក់ពាក្យធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេហៅថាទៅតាមរយៈ MOU ទាំងអស់ហើយថៃកំណត់ដាច់ខាតហើយថាចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះទៅគឺគ្រប់គ្នាត្រូវតែត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតហើយដាក់ពាក្យធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហៅថាតាមប្រព័ន្ធ MOU បាទ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចចុងក្រោយនេះជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិងអាជ្ញាធរផងដែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតឬក៏យើងនឹងតាមដានសភាពការវិវត្តក្រោយពីថ្ងៃទី31ខែមីនានេះបើមានភាពចាំបាច់ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកចូលមកផ្សាយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកហូយ៉ាបាទ
បាទអរគុណចាំបាទលោក